Este în fiecare dintre noi tendința de a plăcea altora, de a plăcea cuiva. Copiii se străduiesc să placă părinților. Fac câte un lucru și se uită să vadă dacă reacția părinților este una în care le place. Nepoții se străduiesc să placă bunicilor și se străduiesc să comporte și să facă lucruri care să le fie pe plac acestora. Adolescenții se străduiesc să placă celor din grupul în care ar vrea să fie primiți. Au prietenilor și se străduiesc să le facă pe plac. Politicienii se străduiesc să placă alegătorilor, măcar în campanie. Păstorii, unii dintre ei, se străduiesc să placă bisericilor. Ne place să credem că toți se străduiesc să placă Domnului. Sigur că într-un sens anume, suntem chemați să ne străduim să trăim în pace cu toți oamenii. Într-un sens anume încercăm să fim blânzi, atenți, sensibili la cerințele, nevoile, așteptările celor de lângă noi și să armonizăm cu ei într-un mod care să ne ajute să trăim frumos împreună. Sigur că, într-un sens, Scriptura ne cere să nu ne plăcem nouă înșine, ci să căutăm să plăcem fraților și surorilor împărtășia bisericii și să ne placă unii de alții. În mod cu totul important, însă, Scriptura ne spune că este să-i fim pe plac lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni, în capitolul 2, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Sigur că asta poate însemna să ajungi să nu fii pe placul unor oameni, a acelor oameni care nu-L caută pe Dumnezeu, care nu vor să asculte de El. Când vrei să placi lui Dumnezeu în conformitate cu cuvântul Său, s-ar putea să intri în conflict cu unii oameni. Scriitorul biblic aduce înaintea noastră un al doilea exemplu după cine l-a prezentat pe Abel. Ne-am uitat că Abel ne-a învățat că prin credință a adus Domnului o jertfă, prin credință a căpătat de la Dumnezeu acceptul și aprobarea și prin credință continuă să vorbească mesajul lui pentru noi. Ne-am uitat la Abel și la credința mântuitoare, care este credința pentru care ești gata să mori. Enoch a trăit în a șaptea generație de la Adam. A trăit într-o vreme extrem de dificilă. O vreme lipsită de evlavie. O vreme de păcătoșenie teribilă. De răutate, corupție, violență și imoralitate. De progres și păcătoșenie la oaltă. O vreme în care oamenii s-au secularizat, adică au dezvoltat pe pământ cultura fără Dumnezeu. Parcă ar fi trăit în vremea noastră. Nu la întâmplare, Domnul Iisus ne spune că Enoch, Noe, Ilie, vremurile acelea și trăirea lor sunt vremuri care seamănă bine cu vremurile noastre. Vremurile de sfârșit, de dinaintea revenirii Domnului Iisus. Scriptura ne spune de asemenea că Enoch a predicat, a profețit celor din vremea lui. În epistola lui Iuda, versetele 14 și 15 din această scurtă epistole, notează ceva despre Enoch. Pentru ei, pentru acești oameni destrăbălați, pentru acești oameni fără Dumnezeu, a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze sau să convingă, să dovedească pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Vă rog să observați că descrierea în Iuda este, citând dintr-o altă carte a vremii respective, Iuda notează cuvintele acestea și în descrierea acestea se repetă cuvântul nelegiuit, nelegiuit, nelegiuiți, nelegiuire, păcat, spurcăciune, decădere. Este descrierea vremii în care a trăit Enoch. Nu a fost ușor de trăit prin credință și nu a fost ușor să transmiți cuvântul lui Dumnezeu acelei lumi nelegiuite. Prin credință Enoch, așa scrie Evrei 11, prin credință Enoch. Vă invit în dimineața aceasta la masa Domnului să privim la credința care ne face plăcuți lui Dumnezeu. Credința care ne face plăcuți lui Dumnezeu. Ne vom uita la prioritatea credinței care ne face plăcuți lui Dumnezeu. Vom încerca să notăm un portret al credinței acesteia care ne face plăcut lui Dumnezeu și ne vom uita la perseverența acestei credințe care ne face plăcuți lui Dumnezeu. Când iubești pe cineva, cauți să-i fii pe plac. Așa că nu la întâmplare Domnul Iisus, când rezumă ceea ce înseamnă să asculți de poruncile Domnului, o spune: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, cu toată ființa ta, cu toată trăirea ta, cu toată viața ta, cu tot ce vibrează în tine, să-L iubești pe Dumnezeu. Să-i fii pe plac. Sigur că asta începe cu o convingere lăuntrică și se arată într-un comportament exterior. Convingerea lăuntrică înseamnă că această dorință de a plăcea celui pe care îl iubești nu este una în care încerci să impresionezi pe din afară. Nu este ceva la suprafață. Este ceva adânc în lăuntrul tău. Asta înseamnă că în relație cu Dumnezeu nu este o chestiune de ritualuri, de ceva ce facem exterior ca să-L impresionăm cumva pe Dumnezeu. Fariseii făceau asta. Credem din toată inima că e pe placul Domnului să fim la oaltă, la părtășie, chiar în condițiile acestea. Dar nu suntem aici prezenți pentru că vrem să impresionăm exterior, ci dintr-o convingere lăuntrică. Dacă pășești în apa botezului doar ca să placi cuiva, e un simplu ritual exterior dacă nu-i convingere. Unii pășesc să placă părinților, alții plășesc să placă soției sau soțului sau altora. Una este să vrei să faci asta în afară și alta este să pornească din lăuntru, din inimă. Credința aceasta, credința care ne face plăcuți lui Dumnezeu și care credem că este prioritară în viața noastră, este aceea care vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Am subliniat de mai multe ori în studiul nostru versetele acestea, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, spune în Evrei capitolul 4, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit în ochii aceluia cu care avem a face. La 65 de ani, cumva i-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu lui Enoch. Printre părerile care sunt acolo, este că fie nașterea lui Metusala a fost dificilă, fie viața lui a fost în pericol, cumva Dumnezeu i-a vorbit lui Enoch când i s-a născut acest fiu. Opresc o secundă și mă gândesc în clipa aceasta la atâția tați care ar fi trebuit ca măcar atunci când au descoperit că sunt tați, că îi cheamă Dumnezeu să crească copii, să-și îndrepte viața și calea în voia lui Dumnezeu. Mă înfior la părinți care nici măcar atunci când au devenit părinți nu s-au oprit din viața lor nesăbuită și din pierderea vieții, și au continuat să trăiască într-un mod care să nu fie pildă pentru copiii lor. Mă înfior la părinții care au continuat să meargă pe calea divorțului și să nu le pese de amprenta grea pe care o pun pe inima copiilor lor. Enoch s-a înfiorat când s-a văzut tată și a început să umble cu Dumnezeu. A zis, trebuie să croiesc altă cale. Trebuie să fiu atent, mai atent la viața mea acum. O cotitură în viața lui a însemnat. S-a produs o convingere lăuntrică în el. Convingerea aceasta i-a schimbat stilul de viață. Convingerea lăuntrică se vede într-un comportament exterior. S-a întâmplat convingerea, a lucrat Duhul lui Dumnezeu și el a început să umble cu Dumnezeu, să trăiască altfel, să se comporte altfel. După ce ești cercetat de Duhul lui Dumnezeu, dacă asculți și se naște credința, ascultarea de el, se produce schimbarea vieții. Evrei 11:6 spune: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei ce-l caută. Cine se apropie de Dumnezeu. Apropierea aceasta de Dumnezeu am văzut-o de mai multe ori în studiul în Epistola către Evrei. În versetul 16 din capitolul 4 am citit: să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. În versetul 25, din capitolul 7 în Evrei am citit și am studiat împreună, de aceea și poate să mântuiască Domnul Iisus în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin ei. În capitolul 10 anterior am citit să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ne apropiem! Apropierea aceasta este în rugăciune și în închinare înaintea lui Dumnezeu. Cauți fața lui Dumnezeu. Apropierea aceasta este prin cuvântul lui Dumnezeu. Apropierea aceasta este împărtășirea sfinților lui Dumnezeu. Te apropii de Dumnezeu. Apropierea aceasta este într-o trăire după voia lui Dumnezeu. Te apropii tot mai mult de imaginea aceea ce vrea Dumnezeu să fii. Versetul acesta spune că acest lucru se întâmplă pentru cei ce-L caută. Pentru cei ce-L caută. Cine se apropie de El trebuie să creadă, cine îl caută pe El. Trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Te apropii și îl cauți în fiecare zi, în fiecare moment. Comportamentul acesta este unul pe care spune versetul 6 de aici că îl răsplătește Dumnezeu. El răsplătește celor ce se apropie și caută. Avram a înțeles că Dumnezeu este răsplata lui cea foarte mare. Dumnezeu însuși este răsplata noastră cea foarte mare pe care ne-o promite și ne-o dă fiecăruia dintre noi. Este o prioritate a credinței care ne face plăcuți lui Dumnezeu. Lucrezi la ea. Te lucrează în interior și apoi lucrezi la ea, căutându-L, apropiindu-te, știind că El te răsplătește. Haideți să ne uităm la portretul credinței care ne face plăcuți lui Dumnezeu. Versetul 6 din Evrei 11 este interpretarea exemplului lui Enoch. În versetul 5 spune prin credință Enoch și apoi vine în aplicație pentru noi și fără credință. Două lucruri, două exprimări aici cheie. Este cu neputință să-i fim plăcuți lui și cine se apropie de el trebuie să creadă. Cu neputință și trebuie. Trebuie să crezi că Dumnezeu este. Trebuie să crezi că Dumnezeu este. Dar oare de ce scrie textul biblic de aici unor evrei care nu erau atei, care toată istoria lor au crezut că Dumnezeu este? De ce le scrie lor că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că Dumnezeu este? Treceau prin încercări. Treceau prin încercări grele. Ne-am uitat de la începutul epistolei. Din partea confraților evrei erau respinși, batjocoriți în societate, neprimiți la sinagogă, respinși la piață, la cumpărături, izolați de rudenii și de prieteni. Din partea confraților evrei era greu pentru ei să fie creștini. Ca urmașa lui Hristos, erau prigoniți în Imperiul Roman. Așa că sufereau din toate părțile. Și când suferi, una din cele mai mari ispitiri cu care diavolul se apropie de tine este: Dumnezeu nu există. Dacă ar exista, i-ar păsa de tine și dacă ar păsa de tine, ar face ceva. Începi să te îndoiești că Dumnezeu există Și în loc să te confrunți cu ispita care vine și să o biruiești, te lași copleșit de gândul acesta. Domnul Iisus era pe cruce și marii preoți și cărturarii și fariseii i-au zis, s-a încrezut în Dumnezeu să-L scape acum Dumnezeu dacă-L iubește. Și-au venit cu ispita aceasta înaintea Mântuitorului. Dar înseamnă mai mult decât să crezi că Dumnezeu există. Înseamnă să crezi că Dumnezeu este așa cum îl prezintă Sfânta Scriptură. Că Dumnezeu este așa cum se prezintă pe sine aici, nu cum îți imaginezi tu. Avem tendința în încercări să ne făurim Dumnezeul nostru, să ne-l imaginăm pe Dumnezeu cum ne-ar plăcea nouă să fie. Scriptura îl portretizează pe Dumnezeu așa cum este și vremurile grele sunt vremuri în care trebuie să credem că El este așa cum îl prezintă Scriptura. Nu trebuie doar să crezi că El este. În portretul acesta al credinței trebuie să crezi că Dumnezeu răsplătește. El este și este așa cum îl prezintă Scriptura și El răsplătește pe cei ce-L caută. Am văzut că credința este ascultarea de Dumnezeu în ciuda sentimentelor, a circumstanțelor și a consecințelor. Încrede-te în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea ta. Încrede-te în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea ta. Mântuirea nu vine pentru că ne-am decis să-L urmăm pe Domnul. Este o expresie atât de discutabilă și care mă frământă. Mântuirea vine dacă te încrezi în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău. Asta presupune să nu te mai încrezi în tine. Asta presupune să nu crezi că este nimic bun în tine. Asta presupune să înțelegi că doar prin El ai binecuvântatul har al vieții veșnice, iertării păcatelor și răscumpărării. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cine crede în mine, a zis Domnul Iisus, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Încrede-te în harul lui Dumnezeu pentru răsplătirea ta. Hărnicia, dăruirea, slujirea fiecăruia este o binecuvântare în Biserica lui Hristos și prin Biserica lui Hristos celor pe care îi slujim. Dar nu ne încredem în slujirea noastră sau în ceva bun în noi pentru răsplătirea noastră. Ne încredem în harul lui Dumnezeu. Să-ți dea Dumnezeu și daruri și ocazii și oportunități să slujești și apoi să te și răsplătească. Este harul lui Dumnezeu. Este har în mântuire și este har al lui Dumnezeu în răsplătirea noastră. Încrede-te în răsplătirile eterne dincolo de cele pământești. Încrede-te în răsplătirile care vor să vină atunci când va veni Domnul Iisus Hristos. În Evrei 11, Scriptura ne spune mai încolo, în câteva versete, că Moise a reușit să ia decizii corecte în viața lui, să renunțe la lucrurile pământești, pentru că avea ochii ațintiți la răsplătire. Enoch s-a încrezut în Dumnezeu. La 65 de ani. A umblat din clipa aceea cu Dumnezeu 300 de ani. 365 de ani. M-am gândit că el a umblat cât un an cu Dumnezeu pentru câte o zi din anul nostru, știți? Nu ne e greu un an. 365 de ani. O viață schimbată. dar n-a trăit cel mai mult. Dacă te uiți pământește vorbind, Iared, tatălui, a trăit 962 de ani. Metusala, fiul lui, a trăit 969 de ani. El a trăit 365 de ani. Nu pare răsplătit pe pământul acesta. Dar cât de răsplătit este când Scriptura încheie istoria lui și spune nu l-au mai găsit pentru că a fost luat de Dumnezeu. Frați și surori, ne uităm la răsplătirile pe care le aduce Domnul. Și de atâtea ori am spus-o, ele sunt prezentate în Scriptură ca niște cununi pe care Dumnezeu le are pentru noi. Cununi pe care le vom lua de pe cap și le vom pune la picioarele Mântuitorului și vom recunoaște că nu nouă, nu meritelor noastre, pe care nu le avem, ci numai Lui merită să fie adusă toată cinstea, închinarea, slava în veci de veci. Dar ne va răsplăti. Și promisiunea aceasta este da și amin în Domnul Iisus Hristos. Acesta este portretul credinței care ne face plăcuți lui Dumnezeu. Dar credința aceasta nu-i de o zi. Unul din motivele pentru care Enoch este ales aici de Duhul Sfânt este că a perseverat o vreme atât de lungă, într-o lume atât de stricată, să rămână și să fie credincios lui Dumnezeu. Abel e primul om de pe pământ care a murit. Enoch e primul om de pe pământ care n-a murit fizic. Abel a trăit puțin credința lui și a plătit cu viața pentru ea. Enoch a trăit 300 de ani credința lui și s-a mutat să fie cu Dumnezeu. Cartea Geneza nu menționează credința lui Enoch, ci umblarea lui Enoch cu Dumnezeu. Epistola către evrei spune prin credință. Așa că cineva a subliniat și a spus, am putea spune, prin credință Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu prin credință presupune trăirea cu El în fiecare zi. Când spunem să umblăm cu Dumnezeu prin credință, asta înseamnă să trăim în fiecare zi cu Dumnezeu. Așa am cântat în cântarea de la numărul 400, în textul pe care fratele Costache Ioanid l-a compus și atât de frumos este în cântarea aceasta. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla Enoch în lumea veche, ca doi prieteni pribegind pereche. Și într-o zi călătorind mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu. Ca doi prieteni, pribegind pereche, umblând împreună, trăind împreună viața aceasta. Probabil că n-a fost nimic spectaculos în viața lui. Probabil că a fost un om normal, între semeni în fiecare zi, dar care a trăit diferit de ei. Umblarea cu Dumnezeu prin credință presupune trăirea în cadență cu Dumnezeu. În armonie cu Dumnezeu. Nu doar să trăiești viața în ochii oamenilor, ci să o trăiești în cadență cu Dumnezeu. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți, întreabă Dumnezeu prin gura lui Amos? Nu. Dacă doi oameni nu merg împreună fără să se înțeleagă, fără să armonizeze, cu cât mai mult se pune problema armonizării între noi și Dumnezeu. În Psalmul 32, David spune, nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îl strunești cu o frâu și cu o zăbală în gură ca să nu se apropie de tine, sau alte traduceri spun ca să țină cadența cu tine. Calul o ia înainte. ca târul trage înapoi. Imaginea aceasta folosește acolo David când spune, nu fiți așa, nu luați înainte, nu trageți înapoi, intrați în cadență cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu presupune această cadență cu El. Umblarea cu Dumnezeu prin credință presupune trăirea propriei tale vieți cu El. Îngăduiți-mi să vă spun că traseul pe care umblăm fiecare este specific fiecăruia. Cineva spunea, dacă aș fi scris eu povestea lui Enoch, eu n-aș fi scris că Enoch a umblat cu Dumnezeu, ci aș fi spus că Enoch, pentru că a fost luat, a zburat cu Dumnezeu. Enoch însă n-a zburat cu Dumnezeu pe deasupra problemelor vieții lui, ci a umblat cu Dumnezeu în mijlocul problemelor pe care le-a avut propria lui viață. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Noe a umblat cu Dumnezeu, spune în Geneza 6:9. Avraam a umblat cu Dumnezeu, spune în Geneza 48:15. Viața creștină este umblare cu Dumnezeu, ne spune Noul Testament. În Roman 13 spune să trăim frumos sau să umblăm frumos înaintea oamenilor. În Galateni 5:16 ne spune să umblăm în Duhul. În Galateni 5:16, în Efeseni 5:2 spune să umblăm în dragoste sau să umblăm în lumină, 1 Ioan 1:7. Căci voi ați murit, spune Pavel în Coloseni 3, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De aceea zice textul, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. La cele de sus, la cele din cer. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au dormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului. Îmi îngăduie o paranteză în textul biblic aici, în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5. Și care vom umbla cu Domnul. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Când zice Scriptura că nu l-au mai găsit, înseamnă că l-au căutat. Am văzut pe știri într-una din zile despre copiii pierduți, copiii dispăruți. Și cam câți sunt în ultimii ani și cam câți pe an și câți găsiți, câți încă nu găsiți. Persoana dispărută, cea mai căutată și de negăsit, este Enoch. L-au căutat și nu l-au mai găsit. Au întrebat în dreapta, în stânga, nimeni n-a înțeles ce s-a întâmplat. Și dacă n-ar fi scris Scriptura ce s-a întâmplat, n-am ști. L-a luat Dumnezeu. Într-o clipă, într-o clipială de ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii. Și noi, cei vii, zice Pavel, vom fi schimbați. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, spune Ioan, în 1 Ioan 5:4, oricine este născut din Dumnezeu, biruie lumea. Și ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. Credința care ne face plăcuți lui Dumnezeu. Credința care ne duce în cer. Doamne, întărește această credință și fă să avem parte de ea prin harul Tău și în puterea Duhului Sfânt. Amin.